habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha maarso waa kow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya.
mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 201 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 201, marka waana ansax.
waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii labaad warbixin aynu kaga hadlayno xaaladda soomaalida dalka koonfur afrika.
soomaali dukaanka lagu gubay 3 wiil oo soomaali lagu gubay duulo hoos timaada magaalada johannesburg sanadkii 2013 xilli iyagoo hordaya in dukaankii inta baasiin lagu balbalay kadibna dad lagu qabatay kooxdii halkaas geystana ay hareeraha dukaanka ka istaageen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dadka maraykanka ee kala qaybsan ugu baaqay in ay soo dhoweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo nooleynta qiiradii maraykanka isaga oo xalay khudbad u jeediyay labada aqal ee kongareska maraykanka. madaxweyne trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe damaaci ah oo dib loogu soo nooleynayo dhaqaalaha maraykanka, lagu sugayo amniga xuduudaha, lagu xoojinayo lacagta ku baxda militariga, islamarkaana isbeddel loogu sameynayo hannaanka daryeelka caafimaad ee maraykanka. madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu doonayo in dhammaan dadka maraykanka ay guulaystaan, hase yeeshee taasi aanay ku dhici doonin deegaan aan kala dambeyn ka jirin oo qasan. madaxweynaha waxa uu sheegay in qorshihiisa uu bog cusub u furi doono weynaanta maraykanka ayna ku jiri doonaan isbeddel lagu sameeyo habka canshuurta iyo heshiisyo ganacsi oo u faa'iideynaya shaqaalaha maraykanka. trump ayaa wacad ku maray in maraykanka uu ka dhigi doono mid ka nabad qaba halista kooxa argagixisada. hadalladiisa ayaa waxaa si diiran usoo dhoweeyey xubnaha xisbiga jamhuuriga, halka xubnaha xisbiga dimuqraadigana ay si edebaysan ku qaabileen.
maleeshiya ayaa eedeyn ku soo oogtay laba haween ah oo loo haysta dilka kim jong nam oo ah walaalka ka weyn hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. siti asiya oo ah 25 u dhalatay dalka indoneesiya iyo duan thi hong oo 28 u dhalatay dalka fiyetnam ah ayaa ammaankooda si weyn loo adkeynayay, waxaana ay ka soo muuqdeen maxkamadda magaalada kuala lumpur. labadan haweena ayaa sheegay in ay yihiin dembilaawayaal, waxayna rumaysan yihiin inay ka qayb qaadanayeen barnaamij kaftan qaraaxaysi ah oo telefishin loo duubayey. labaduba haddii dembigan lagu helo waxay wajihi doonaan dil. dacwad oogayaasha ayaa doonaya inay si wada jir ah u maxkamadeeyaan labadan haweenka ah, waxaana la filayaa in mar kale dhegeysiga dacwadooda laysugu yimaado bisha abriil. gabdhahan ayaa waxaa loo xiray jaakadahan xabadda karin markii dib loogu celinayay xabsigii laga soo waday.
dhinacyada isku haya maamulka magaalada xalab ee dalka siriya ayaa galay dembiyo dagaal sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta ka soo baxday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee dagaalka 6 ka socda dalka siriya ayaa sheegtay in duqeynta dhinaca cirka ah oo ciidamada siriya ay ku dileen 14 oo shaqaale gargaar ahaa iyo hakinta gargaarka bini'aadamnimo ay qayb ka ahaayeen dembiyadii dagaal ee laga geystay magaalada xalab. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ciidamada siriya iyo kuwa raashiya ay si joogtaa oo aan kala sooc lahayn ay gantaalaha kala sarka ugu duqeeyaan qaybta bari ee magaalada xalab oo mucaaradku ay haystaan, taasina ay dhacday intii u dhexeysay bilihii julaay iyo diseembar ee sanadkii tegay. boqolaal qof ayaa lagu dilay halkaasi, isbitaalana waa lagu burburiyey, taasi oo ah dembiyo dagaal sida warbixintu ay xustay. dhinaca kale warbixinta ayaa waxa ay sheegtay in kooxaha mucaaradka ay dileen islamarkaana dhaawaceen 10 qof markii ay hubiyaal ku garaaceen qaybta galbeed ee magaalada oo dowladda Suuriya ay maamusho. Kooxahan ayaa sidoo kale u diiday dadka rayidka in ay ka baxaan bariga magaalada Xalab, waxayna ka dhigteen gabaad ay xabadda isaga dhigaan, taasi oo ay sii dheertahay inay weerareen xaafadaha Kurdishka sida warbixinta lagu sheegay. Dhammaan ficiladaasi ayaa ah dembiyo dagaal, ayay tiri warbixinta Qaramada Midoobay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si buuxda u ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo 23-kii bishii Febraayo uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra'iisul wasaaraha ayaa helay dhammaan bocodadka 231 xil dhibaan ee fadhiya kulankii maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre oo maanta baarlamaanka hortagay si uu kalsoonidooda u helo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor inta aan la ansixin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka, waxaana uu ka codsaday inay codkooda siiyaan, isagoo si hor u dhacahna uga hadlay qorshaha siyaasadeed ee xukuumaddiisu ku shaqayn doonto.
Xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah, lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah. Anigoo idin soo hor dhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah, haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono. Xildhibaanada sharafta leh, mudalayaal iyo marwooyin, anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda: gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay, amniga, dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka, hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka, dhammaystirka dastuurka, xoojinta federaaleynta, hirgelinta asxaab siyaasadeed, hirgelinta doorashooyinka heer degmo, heer dowlad goboleed, heer federaal, iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliyeed. Mar labaad, waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiina siisaan.
Intaasi kadib, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa xildhibaanada ka codsaday in codka loo qaado kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha, waxaana codka oo ahaa gacantaag ra'iisul wasaaraha ansixiyey dhammaan xildhibaanadii ku sugnaa golaha shacabka oo tiradoodu gaaraysay 231, sida uu ku dhawaaqayo Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo shir guddoominayay kulanka golaha shacabka ee maanta.
Mudanayaal, codayntii waxay noqotay waxaa goobjoog ah 231, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231, marka waana ansax.
Ansixinta kadib ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre lagu hor dhaariyey golaha baarlamaanka, waxaana xildhibaanada uu u jeediyey hadal kooban oo u badan mahadcelin ku aadan codka kalsoonida ah ee ay siiyeen.
Waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh, sidii wanaagga iyo wadaniyaddu ku dheehnayd ee aad codkiina kalsoonida ii siisaan. Waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiina siisaan, mana ilaawi doono. Sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal gruub oo ka shaqaynaya sida dalka Soomaaliyeed loo horumarin lahaa, waana idinla tashan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaad igu aaminteen xilliga mas-uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan, karti iyo daacadnimo. Waxaan nabartiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogta ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudubno waajibaadka, una xaqiijino waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, waxaana uu dhanka kale tilmaamay in halkudhigga dowladda cusubi ay tahay mid ka shaqaynaysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka
waxaan leeyahay dowladan dowlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dowlad walba waxay leedahay halku dhiga dowladan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis waa dowlad dib u heshiisiin iyo dib u dhis oo ku dhisan saddexda aasaasiga ah oo koow ay ka tahay amaanada ummada amaanada ay noo dhisteen inaan u ilaalino labo cadaalad inaan ku shaqeyno oo ah tiir dhexaadka dalna burburiya ama dal dhisa tiir dhexaadku waa cadaalad ta saddexaadna waxa weeye dadkeena saboolka ah ama dhibku hayso inaan u naxariisano aan isku naxariisano baarlamaankii sharafta lahaa waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka waxaan u shaqeyn doonaa afarta sano soo socota rabitaanka shacabka ku shaqeynna iyo taladooda iyo waxay rabaan
ugu dambeyntii qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u soo bandhigay aragtidooda ku aadan ra-iisul wasaaraha ay maanta ansixiyeen
waxay dhibaale saaro barbaalinta waxaan arkaa si aad iyo aad u fiican bilow khayr leh shaqo fiican in la qabtay arrimahaas waxaan filaynaa in ay hor usii socdaan
xasan macalin maxamuud
see u aragtaa ansixinta maanta
ansixinta maantu waxa waaye sidii horeba nalooga bartay baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa soo dhoweynaynaa cod aqlabiyada oo kalsoonideenna ayaan siinay waxaan u rajaynaynaa isaga iyo xukuumaddiisana guul ayaan u rajaynaynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa horumar
bismillahi raxmaan raxiim waa xildhibaan cabdullaahi colaad rooble aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in prime ministerka cusub ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta xildhibaanada sharafta leh aan cod aqlabiyadii ku ansixino waxaanu ka sugaynaa insha allah khayr badanaan ka sugaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in xukuumad cusub uu soo dhiso haddii ilahay yidhaha ummaddaani samata bixiso aad iyo aadaan ugu faraxsanahay hambalyaan leeyahay hambalyaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa haysta muddo 30 ah inuu ku soo dhiso golihiisa xukuumadda waxaana horay u jirtay in madaxweynaha soomaaliya markii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub uu ka codsaday in muddo 15 uu ku soo xusho golihiisa wasiirada kulanka baarlamaanka maanta ayaa ka duwanaa kuwii hore waxaana xildhibaanada wejiyadooda ka muuqatay qiiro iyo farxad waxaana kulanka lagu soo afjaray heesta astaanta calanka soomaaliyeed oo ay xildhibaanada iyo kooxda baanbayduba si wada jira ugu luuqaynayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo 4 aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkan waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka ajnebiga ah ee ku nool dalkaas gaar ahaan ganacsatada soomaalida ayaa ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan u dambeeyey waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaareen waxyeello fudud haddaba v o a ayaa waxa ay warbixino gaara ku eegaysa xaaladda dhabta ah ee soomaalida ku nool dalka koonfur afrika warbixintan oo ah tii labaad waxaanu ku eegaynaa xiriirka soo jireenka ahaa ee dowladihii soomaaliya iyo koonfur afrika
soomaalidu waxay wakhtiyo badan garab taagnaayeen dhaqdhaqaaqyadii xorriyad doonka ee koonfur afrika taasi waxay keentay in markii soomaaliya ay burburtay in soomaali badan oo nolol raadis ahi ay u hayaamaan dalka koonfur afrika waxaana badankoodu ay dalkaas ka galeen waddamada jaarka la ah koonfur afrika sida uu sharaxayo maxamed cabdulaahi maxamed oo ah hogaamiye guddi kumeel gaadh ah oo ay samaysteen jaaliyado ka dhisan koonfur afrika
inta ugu badan dadku waxay ka soo galaan xadka u dhexeeya dalka zimbabwe iyo south africa iyo xadka kale ee u dhexeeya mozambique iyo south africa labadaha dowdher oo labadaha xad oo ah maaragtay xadka dhulka ah ayay inta badan ku yimaadaan dadka soomaalidu, iyagoo soo maraya dabcan wadamadan kale ee sida wadanka shaarkaland soomaaliya oo kale iyo kuwa ku xigay iyo oo dhulka safar dhulka ay ku imaanayaan.
Dhinacyo kala duwan oo aan la xiriira ayaa ii sheegay qiimeyn kala duwan oo ku saabsan tirada soomaalida ku nool koonfur afrika. Hase ahaatee, maxamed cabdulaahi ayaa isagu ii sheegay in soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ama sugaya in la ansixiyo inay gaarayaan ilaa 7,000 oo qof. Soomaalida ku sugan koonfur afrika waxay aada ugu firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga, hase ahaatee ma heli karaan dhaqaale buuran oo ay kula jaanqaadaan ganacsiyada ka dhisan magaalooyinka waaweyn. Taasi waxay ku khasabtaa inay aadaan goobaha magaalooyinka ka baxsan, halkaas oo ganacsigooda ay ka hirgeliyaan
meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn ee horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkiile iyo magaalo meelaha ku dhadhow ee magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah ee maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan uu ka maqan yahay sida booliiskii iyo adeegii maaragtay caafimaadka ama uu kaba fog yaho in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badan yihiin dadka soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan, waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xidhiidha.
Tuulo ama magaalo yar oo aan adeeg dowladeed ka jirin isla markaana dan yar ay ku nooshahay ayaa laga yaabaa in qof Soomaali ahi meherad ganacsi ka furto. Waxaa laga yaabaa in ganacsiga qofkaasi hana qaado. Arrintaas ayaa marar badan ka cadhaysiisa dhalinyarada u dhalatay dalkaas ee aan shaqada haysanin isla markaana ku sugan nolosha saboolka ah, waxayna keentaa in ay weerar ku qaadaan soo galootiga ku sugan koonfur afrika, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qaaradda afrika. Xasan ciise maxamuud oo ku magac dheer xasan xiito waa ganacsade ku sugan magaalada britoria.
Dadku waxay isugu jiraan sidaa ogtahaba mar kasta oo bulsha ay meel wada degantaha dad waaweyn iyo dad dhalinyaro ah, marka dadka dhalinyarada ah waxay taagnaayeen ayaga markasta inay la dilayaan nana dhibaateynayaan nana boobayaan, laakiin xaafadaha waxaa jira dad community ah oo dadka odayaasha oda dhaqaameedyada ah, dadkaas waxay dhahayeen ilaa taariikhdaas intaan la gaarin ka baxa si idinkana dhibaato idin gaarin annagana ay dadkeena seef u noqdaan oosan isku baabiin oo mataqaana xoolihiin loo dhicin.
Sannadihii ugu dambeeyey waxaa dalka koonfur afrika ka dhacayay weeraro ajnabi nacayb ah oo geystay khasaare aada u daran, kuwaas oo si gaara loogu bartilmaameedsanayay dadka ka soo jeeda qaaradda afrika. Soomaalida lafteeda ayaa ka mid ahaa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay weeraradaas, hase ahaatee dadaal dheer oo la sameeyey arrintaas waa la xakameeyey. Cumar kiyow oo ah saxafi ku nool Johannesburg ayaan weydiiyey waxa uu ka xasuusto dhacdooyinkii ugu darnaa.
Dhacdooyin badan oo kala duwan ayaa dalkani ka dhacay 15 sano ugu dambeeyey, balse waxaan goobjoog u ahaa soomaali dukaanka lagu gubay 3 wiil oo soomaali lagu gubay duulo hoos timaada magaalada Johannesburg sanadkii 2013 xilli iyagoo hordaya in dukaankii inta baasiin lagu bilbilay kadibna dad lagu qabatay kooxdii halkaas geystana ay hareeraha dukaanka ka istaageen iyagoo sugaya markaasi cidii kasoo badbaadaa inay qudha kasii jiraan, halkaasna 3 wiil soomaalida ay ku qasbeeleen. Sidoo kale waxay jirtay magaalo lagu magacaabo Boorta Elizabeth oo ku taala gobolka Esrinkeyba dalkan koonfur afrika, iyadana 4 wiil ayaa xul dukaan lagu gubay sanadii sii horreeyay. Dhacdooyinkaas goobjoog u ahaa oo aada u xanuun badan. Waxaa kaloo jiray in dad lagu jarjaray baangado oo lagu dilay oo kooxdii ka dambeysana ilaa hadda aan la soo qaban.
Inkasta oo waayadan ugu dambeeyey ay xaaladdu deganayd, hase ahaatee toddobaadkan ina dhaafay ayaa meelaha qaar waxaa lagu arkayay dhalinyaro cadhaysan oo hanjabaad u diraya soo galootiga ay soomaalidu ka mid tahay. Tusaale ahaan, tuulooyinka ku hareereysan Britoria waxaa soomaalida ka ganacsata loo qabtay inay meheradahooda ku xidhaan muddo bil gaadhaysa oo ku beegnayd 24-kii bishii Februari oo ku beegnayd maalintii Jimcihii ina dhaafay. Taasi waxay keentay in Soomaali badani ay ka soo cararaan tuulooyinkii ay ganacsiyada ku haysteen isla markaana ay alaabooyinkoodii ula soo guuraan magaalada Britoria. Waa kan ganacsade Xasan Ciise Maxamuud oo leh 3 meheradood oo ii sheegay in uu soo xidhay dukaamadii uu ku lahaa tuulooyinka ku hareereysan Britoria.
Walaalahaa naloo qabtay time muddo bil ku dhow nagulu dhahayay, waa laydin goobaa, waa laydin dhacayaa, meeshaanaad imaanaysiin, lacagteennaa qaadanaysiin, dadkeenni ama taqaanaa aad dhiciysiin, xoolaheenni aad haysatiin,
waa jinsinahay arrin ku saleysan oo macnaha iyo sharciya qalada haysatiin iyo waxyaaba lamid ah iyo dowladan la yihaha Nigeria dad badanaa ka jooga waddankan ayagana afrikaan ah oo ayagana lagu eedeynaya inay drugs iyo waxyaaba lamida ay dadka ka gadaan oo ay dhibaato ku hayaan waddanka koonfur afrika. Marka ayaga marka makala yaqaanaan dadka afrikaanki oo dhan hal notifiyen wax ajnabiga ma arki karno, waa idin dilaynaa, waa idin dhacaynaa, waa idin goobaynaa. Maalintii jimcihiyeeda lasoo dhaafay oo taariikhdu ku degneed 24 bishaana loo qabtay oo la yidhi qofka ugu dambeeya inuu ka baxa. Marka dadka inta badan waxaa la sameeyey marka dukaamadii laga soo raray aniga shaqsi ahaan Xasan dukaamadii waan ka raray meel waxaan geeyey oo magaalada Pretoria xataa aniga long time aan deganay. Marka waxaan sameeyey in aan alaabtii geystay meel garaaja oo haddaan ay leeyihiin oo isla meeshaan degana wax yar u jirta laakiin ka seefsan oo security-goodi wuxuuda leh. Marka meeshaas aan alaabti geeyey dukaamadiina waxa waaye waxaan anagii joognay anagii dhalinyaradiina ila shaqeynaysay baa ku harnay.
Hase ahaatee dhalinyaro caraysan ayaa ka daba timi ganacsatada u soo carartay Pretoria, halkaasna waxa ka dhacay iska hor imaad inkasta oo booliska Koonfur Afrika uu soo dhex galay.
Niyo 24-kii maalinta Jimcaha ahayd ayaa weerar aad iyo aad ulus waxaa lagu soo qaaday magaalada Pretoria. Soomaalidana way dadaaleen oo way isdifaaceen oo mataqaanaa nin walba wuxuu markaas haystay ul baangad waxyaabo lamid ah ashadaha dhan waa iska aragteen umaleyna waa lagu dagaalamay. Booliskana way caawiyeen. Markii meeshaas ugu kala tegeyna magaalada isla magaalada haddana dhexdeeda ayay waxay ku weerareen meel Nigerian ku badan yihiin. Hal nin oo Nigerian aan maqlayn lagu dilay ayagana booliska ka soo celiyey kabacdina way laabteen.
Intii iska hor imaad ku dhacayay maalintii Jimcaha waxaa goobta ka dhacday arrin xiiso leh oo soo jiidatay warbaahintii goobta ku sugnayd. Dhinac waxaa ku sugnaa koox dhalinyaro u badan oo u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ku hubaysnaa agab kala duwan. Dhinaca kalena waxaa ka soo jeeday dhalinyaro iyo ganacsato Soomaali ah u waardiyeysanaya alaabtii ay kala soo carareen tuulooyinka, waxayna ku hubaysnaayeen agab ay isku difaacayaan. Waxaa dhacday iyada oo weerarka labada dhinac uu socdo in wiil arday ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika in uu soo cararo dhinacii Soomaalida isagoo aan garanayn. Dhalinyaro badan ayaa isku dayay inay waxyeelleeyaan, hase ahaatee waxaa shaashaduhu qabteen nin Soomaali ah oo isku duubay wiilkii u dhashay Koonfur Afrika si uu badbaadiyo. Ninkaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan.
Waxaa la riixay dadkii Soo Afrikaanka dib loo riixay qaar ka mida markaasoo goosan ahaay oo soo baxsaday dhan ninkan dhalinyarta ah oo markii dambe lagu yidhi wuxuu ahaa arday, wuxuu kusoo dhex orday markaa halkii ay dadka Soomaalidu ay ku xoganaayeen ama guryihii soo dhex galay. Deetan markuu arkay inuu khatar ku sugay soo orday Soomaali badan iyo dad kaloo iyaguna ajnabiya ayaa soo eryaday. Midiyuhuna meesha way joogeen. Marka dadkeenina way dhalinyaro aad u caraysnaayeen oo dhalinyaro ma awa dareemi kartaa dhibaato soo qaxay oo meel khatara xilliga tension ku taagan yahay, iyagoo marka ay aad ugu dhowdahay inay maaragtay ay dilaan baan marka anigu qabtay. Arrintaasina waxay noqotay runtii markaan badbaadiyey arrin maaragtay ay iyagii yidhaahdeen annagii maaragtay oo iyagiiba weerar ku hayn bay dadka iyagii badbaadiyeen, waayo hadday dhici lahayd in la dilo waxay noo sheegeen inay kumanaan kun ay ugu aari lahaayeen oo ajnabiya, saasaanu ku badbaadeen inankaasi. Marka shalayna waxaan saragnay aabihii dhalay inanka oo noo yimid oo maaragtay isaguna arrinta nooga mahadnaqay oo ka tirsan ciidankan xoogga dalka
dhanjiraha Soomaaliya ee Koonfur Afrika. Jamaal Maxamed Barrow ayaa v o a u sheegay in safaarad ahaan ay dadaal xooggan ka galeen sidii wax looga qaban lahaa waxyeelada loo geysto ganacsatada Soomaalida ee Koonfur Afrika ku sugan.
Horta waxaan sameynay laba tallaabo ayaan qaadnay. Tallaabo waxa uu ahaa culays saarid oo safaaradaha afrikaanka oo dhanna waxay sameeyeen midnimo, waxa la solidarity, waxaa la abaabulay safaaradihii dhana la abaabulay oo safaarada Soomaaliya ku jirta oo afrikaanka ah. Waxaa toos lala kulmay wasiirka arrimaha gudaha oo arrimaha su-aalaha laga weydiinay 4 saacadood shir socday. Wuxuu ka bixiyey raaligelin uu ka bixiyey, wuxuu sameeyey inuu diyaariyeen maxaa lahay qaabkii looga hortegi lahaa. Waxaa isla shalay ilaa daraad la qabtay 100 in ka badanaa la qabtay dadkii waxaas abaabulayeen ah.
Dad badan ayaa isweydiin kara dadka u dhashay Koonfur Afrika ma abaalaawayaalba iyaga oo barbar dhigaya abaalkii dalalka Afrikaanku ay gashadeen. Hase ahaatee, Maxamed Xasan ayaa isagu sidan u dhigay.
Qofka aan runtii ku dhex jirin waddankan aan in badan aqoon iyo u lahayn waalagnimo waxay ku noqonaysaa cajiib. Laakiin markaad xaqiiqada kale eegto, dadkan rabshadaha sameynaya waa dad imika dhashay oo muddadii maaragta aynu burbursanaynba soo kordhay. Dadka kale waxaan sameynaya waa dad aan aqoon badan lahayn. Waddankan manhajkiisa waxbarashadu taariikhda Afrika laguma dhigo oo ilaa hadda wax badan lama bedelin. Maaragtay xilligii gumeysiga berigaa horena maaragtay lamaba ogolayn. Marka waxaan u malaynayaa in dadkan xataa laftoodu aqoon badan oo Afrika inay u soo halgantay guud ahaanba wax yar bay ka hayaan dadka caadiga ah ama dadka maaragtay dabaqadan hoose, dadkooga siyaasiinta iyo dadkooga mutacalimiinta iyo dadkoogii waaweynaa xilligaa joogay waa ogyihiin. Laakiin waxa runtii arrinta adkaynaya waa dadkan yaryar ee imika dhashay iyo wada iskuulladii oo aan maaragtay taariikhdii aan lagu dhigin oo aan maaragtay dadku waxba aanay ka ogeyn wixii hore aynu abaalkii hore loo galay iyo maaragtay waxay tahay afrikaannimadu runtii aanay wax badan ka ogeyn.
Ganacsatada Soomaalida qaarkood oo aan xalka weydiiyey ayaa iyagu ii sheegay in wax waliba ay ku xidhan yihiin sida Soomaaliya ay noqoto, iyaga oo fariin u diray madaxda Soomaalida ee haatan la doortay. Waa kan ganacsade Xasan Ciise Maxamuud.
Waxaa dhacda marka aan booliisiyiinada tagnaa aan dowladdu u tagno, dowladdu waxay noogu jawaabtaa waddankan aad ka imaateen, dadkuna waa dadkeenni, soo ma u dili karo qofkan in adiga aad noolaato. Qofkan aniga waddankeygu u dhashay ma u dili karo, booliiskan noogu jawaaba. Haddii aad rabtiin aad noolaatiin oo laskiina waa intaaf garaynaa, booliisiyiinada imaada alaabtiin halkan soo dhigta waa idin intaaf garaynaa. Marka meeshaas waxaa ka cad intii uu dili lahaa qof South Africana inaad adiga dhimato. Marka madaxda dalka waxaan kula talinayaa ama aan jeclaalahaa inaan u sheego in ay dadkii dadkoodu isuga fikiraan inuuga fikiraan oo nalaga aruurto oo dadka silicsan ee mataqaana rafaadsan ee dunida dacaladeeda ku kala rafaadsan laga aruuriyo, nala tuso TV-yadan daawanaa waddankan marka saxaalada isla soconaa waaridkeena joogo. Maanta markaan hooyaday waco eeraad hooya dhigtaana haysta way jeceshahay wiilkeeda inuu yimaado, way jeceshahay inaan noolaado. Laakiin waddankii ayada yaa u jeedo oo madaxa waxay leedahay waddankii weli wax yaraa dhimane ka soo tagka haddii aa meesha ku dhimanaysa. Laakiinse waddankaana waddan kale maa marka waxaa keeni karta inaan waddanka joogno arrintaasaa keeni karto. Madaxdeenna waxaan jeclaalahaa inay noo damqadaan, naga naxaan, nana ogaadaan. Waxaana aad ugu faraxsanahay dadka hadda waddanka qabsaday ee saddexda nin ee ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuba waa dad qurba joog ah, waa dad soo arka dhibka uu leeyahay, qurbaha ay leeyihiin waa dad og. Waxaan jeclaalahaa in ay dadka Soomaaliya joogo weligood meel uga bixin, nin walba gurigii uu ku dhashay uu joogo, in laga dhaadhiciyo dhibaatada qurbaha ka jirto iyo ajnabinimo waxa ay tahay ee waddan kale ku nooshahay. Annaga marka hadda dadkeena nala soo hadlaan waxay aaminsan yihiin inaan noolnahay, waxay aaminsan yihiin inaan raaxaysanayn, waxay aaminsan yihiin inaan dabad jirno. Laakiin dhibka nagu haysta meeshaan waxaa ogaan kari keliya qof inta jiri.
dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxay naga eeg warbixinadii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay xaaladda Soomaalida ku nool Koonfur Afrika.
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba caafimaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaadaan warka caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dadka Mareykanka ee kala qaybsan ugu baaqay in ay soo dhaweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo noolaynta aqiiradii Mareykanka isaga oo xalay khudbad u jeediyay labada aqal ee Kongareska Mareykanka. Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshe damaaci ah oo dib loogu soo nooleynayo dhaqaalaha Mareykanka, lagu sugayo amniga xuduudaha, laguna xoojinayo lacagta ku baxda militariga, iyada oo sidoo kalena isbeddel lagu sameynayo hanaanka daryeelka caafimaad. Madaxweynaha waxa uu sheegay in uu doonayo in dhammaan dadka Mareykanka ay guulaystaan, hase yeeshee taasi ay ku dhici doonto oo keliya marka la helo deegaan ay kala dambeyn ka jirto oo aan qas lahayn.
saraakiisha reer afghanistan ayaa sheegay in koox aad u hubeysan oo ismiidaamiyayaal ka tirsan daaliban ay ku jiraan ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala galbeedka kaabul caasimada dalkaasi iyagoo rasaas huyay ciidamadii ammaanka weerarkan qorshaysnaa ee gaadmada ah ayaa ku bilowday gaari qarax uu ku xirnaa oo galay albaabka hore ee xarunta booliiska tobaneeyo qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen afhayeenka daaliban sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen isagoo xusay in dagaalyahanna ka tirsan jabhadooda ay weerarkaasi ku qaadeen ciidamada afghanistan
dhinacyada isku haya maamulka magaalada xalab ee dalka siriya ayaa galay dembiyo dagaal sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta ay soo saartay qaramada midoobey warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee dagaalka lixda sano ka socda dalka suuriya ayaa sheegtay in duqeyntii dhinaca cirka ahayd oo ciidamada siriya ay ku dileen 14 qof oo shaqaale gargaar ahaa iyo hakinta gargaarka bini aadamnimo ay qayb ka ahaayeen dembiyo dagaal oo laga geystay magaalada xalab waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in kooxaha mucaaradka ay dileen islamarkaana dhaawaceen 10 qof oo rayid ah markii ay hubiyaal ku garaaceen qaybta bari ee magaalada waa qaybta galbeed ee magaalada oo dowladda suuriya ay maamusho qodobadii wararka ugu doorkaroona aynu intaasi ku dhaafno weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa abaaraha ka jira soomaaliya iyo qaabka ugu habboon oo wax looga qaban karo dad badan ayaa waxa ay qabaan in maadaama abaartani ay tahay mid soo noqnoqotay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed iyaga ay iskaashadaan oo inta aanay arrintu farkabax gaarin ay noqoto mid ay dadku iska gargaaraan islamarkaana abaaruhu ay tahay arrin ay ku filan yihiin dadka soomaaliyeed inay iyagu gudahooda xalistaan oo aanay u baahnayn kaalmo uga timaada dibadda sidoo kalena dadka qaar waxay qabaan in arrintan ay tahay masiibo dabiici ah oo aanay soomaaliya uga maarmin in ay hesho kaalmo dibadda ah waa xubinta doodeena gaaban waxaa ka qayb galaya muna xasan maxamed gudoomiyaha ururada dhallinyarada midoobay ee ku sugan magaalada muqdisho iyo mahad maxamed sheekh oo ka mida dhallinyarada magaalada muqdisho marka ugu horreysa waan in salaame su-aasha ugu horreysa ee aan rabo inaan dhexdhiga waxa ay tahay yay tahay inay wax ka qabtaan abaarahan soo laalaabtay ee soomaaliya waxaan ku hormarayaa mahad maxamed sheekh
bismillahi raxmaan araxiim waa mahadsan tahay falastiin iyo barnaamijkiina v o a da labadiinaba iyo gabadha kale walaasha ee igala qaybgelaysa barnaamijka ayadana waa soo dhaweynaya marka hore aniga waxaan qabaa abaarta soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay waqti dheerna waddanka way ka jirtaa ilaa iyo hadda inta laga warqabto muddo sanad kudhow ayay abaartu waddanka ay ka jirtaa soomaalidu wax badan bay dadaashay dadaal badanna waa la sameeyey shirkado badan iyo dad badan oo soomaaliyeed oo kaleeta ayaa intaba dadaal badan sameeyey abaarta waddanka ka jirtaahi dhibaatada taagan waxay tahay hal gobol iyo laba gobol iyo midna ma ahan waxaa lagu qasban yahay ama lagama maarmaan ah in la helo kaalmo caalamiya si oo ay uga qayb qaataan international communityga iyo hay-adaha kaleeta ee sameeya deeqbixiyaasha iyaguna iyo dowladaha carabta dowladaha islaamka intaba cid walba cid walba ama bini aadnimino ama islaamnimo intaba wax ku taageerayso amaba xitaa saaxiibtinimo intaba la ah dowladda soomaaliya maanta waxaa waajib ah ama muhiim ah in loo istaago qaabkii ay soomaaliya maanta ummaddaas masaakiinta ah loo badbaadin lahay ayaa waajib taas ayaana qabaa aniga taas ayaana soo dhaweynaya in meel walba ay joogto aan soomaali keliya lagu hadlaynin ayna muhiim tahay maanta in cid walba ee wax laga heli karo in loo qoyla dhaansado si looga wada qayb qaato abaarahaas dhibaatay ummadda soomaaliyeed gobol aysan saameynna aysan jirin
waa mahadsan tahay hayemuna
waa mahadsan tahay falastiin adigii dhegeystayaasha v o a iyo weliba maad oo dooda igala qaybgalaya runtii waxaan qabaa aniga fakarkayga fakarta maad uu ka duwan yahay intii international community iyo dowladaha adduunka loo qaylo dhaamin lahaa waxaan qaba umada Soomaaliyeed inay iyagu isku tashan karaan, inay iyagu is caawin karaan, laana dadku waa dad islaama, dad muslimiinaha ku jirta Soomaalida. Waxaanan taas u qaban leeyahay dadka Soomaaliyeed intii gargaar bini'aadnimo loo weydin lahaa umadaha kale ama dowladaha ama hay'adaha internationalka, waxaa sii dhimanayo qofkii walaalka ahaa ee ku hoos baahnaa ee abaartu eehaysay oo xoolihii ka baaba'ay. Anigu waxaan qabaa marka umadda Soomaaliyeed inay isu tashan karaan, inay is caawin karaan, in loo gargaari karo walaalahaas baahan ee Soomaalinimo. waxaan aaminsannahay dadka Soomaaliyeed maanta iyaga og meesha dhibaatada ka jirto. International community-ga, hay-adaha caalamka, gaar ahaan hay-adaha deeqda bixiya Soomaaliya joogana, waxaan oga barannay markii la qeyla dhaamiyo dhibaatooyinka dalku ka dhacaan abaaraha iyo dhibaatada kale, masiibooyinka kaleenta ay ka dhacaan, kuma soo beegaan xilligii loogu talagalay. Waxay imaanaysaa dadkii oo baaba'ay, la rafaaday rafaad kadib xilligii oo laga gudbay oo roob dadku ay heleen oo iska dirsadeen oo xoolihii ay daaq heleen oo dadku ay nasteexisteen imaanaysaa. Marka waxaan aaminsanahay intii gacan la horsan lahaa in innaga aan isu tashanno, innaga aan is caawino, Soomaalidu waxaan aaminsanahay inay samato bixin karta maanta. Waa ognahay abaarta dalka ka jirtay, sidii la rabay maanta wax looma bixinin, ganacsatada sidii rabtay wax looma bixinin, dadka sidii la rabay waxba ogamaysan jawaabin. Gaar ahaan dowladda Soomaaliya ma siinin jawaabtii ku filnay dadkaasi Soomaaliyeed si loo samato bixin lahaa.
Waa maadsan tahay Muno, waa kugu soo noqon doonaa Muno.
Guurayo dadkana kala guurayo, marka dadku way dayacan yihiin, Soomaalida iyagaan is caawin karaan.
Waa kugu soo noqon doonaa Muno. Hayo mahad, ma u aragtaa in Soomaalida ay kaalmadeeda ay muhiim tahay oo ay arintan wax ka qaban karto oo aan kaalmo beesha caalamkaaba loo baahnayn?
Kaalmo beesha caalamka in loo baahan yahay waa iska caddahay, waana wax aan la dafiri karin. Waaye Muno, waxaan rabaa inaan xasuusiyo abaaruhu dalka maanta waxay ka jiraan sanad ayay ka badan yihiin, amaba sanad waaye maanta. Inta waqtiga inta uu la eg yahay, Soomaalidu haddii ay isku filan tahay ama ay iswada caawin karto ama ay badbaadsan karaan ummaddeeda masaakiinta ah ee dhibaataysan, taqriirka ugu dambeeya wuxuu sheegayaa in Falastiin in 5.5 million oo Soomaaliya ay abaarta ay saameysay. 18 gobol ee Soomaaliya gobol aysan abaartu aysan saameynin ma jirto. 1 million ku dhawaad oo caruur Soomaaliyeed ayaa waxay u dhimanayaan nafaqa darri. Muxuu ahaa qaramada midoobe waxaaba ay sheegtay waxaa ka mid ah 800 million oo dollar in ninka loo baahan yahay si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa kambaniga ugu weynaa Soomaaliya oo hormuuda ama ugu badnaa ganacsiga ugu badnaa lacagta ay bixiyeen waa lacag 600 million dollar xitaa ma dhammo. Haddii ganacsata Soomaaliyeed ama ummad Soomaaliyeed ay isku filan tahay ama ay badbaadin karto muxuu ahaa ummadda masaakiinta ee caruurta iyo dhibaatada heerkaas gaarta haddii ay badbaadi karaan, aniga waxaan qabaa intaanba laislama soo gaareen, hal sano ku dhawaadna laislama soo gaareen, hataa koor ayaan intaan isu gurmanno ayaan badbaadi lahaynay. shacabka Soomaaliyeed wuxuu wax badbaadsan karaa ama haddii ay jirto dowlad weyn oo Soomaaliyeed oo dalkii oo dhan maamusha, ganacsatada la yaqaano, ummad ninka la yiraahday wax wada maamuli karta oo la dhihi kara abaara dilaacda isla markiiba laga gaarsiin karo intaysan sanad laga gaarsiin karo markaas unbaa la dhihi karaa waxba laga horteegi karaa ama waxba la badbaadi karaa. laakiin maanta waxaan dhihi karnaa Falastiin gacanta way ka baxday, ummadda Soomaaliyeed maanta qoys walba ayay maraysaa.
Waa mahadsantahay mahad inkastoo tirada aad sheegtay aanan xaqiijin karin, laakiin waxaan rabaa Muno inaan sii Muno
mahad sida uu sheeganayo runtu waa sidan oo ka fakar duwanahay mar waliba. International community-ga hay-adaha deeqda bixiyo abaartu waxay socotay sanad. maanta waxaan ka qayb galay shirkii looga hadlayay xal u helidda abaarta dalka oo international community-ga iyo dowladaha caalamka Soomaali joogo iyo madaxweynaha Soomaaliya oo meesha aan ku wada kulannay oon kaga hadlaynay arrimahan. haddii international community ee Soomaaliya wax u taraayaan, waxay badbaadin lahaayeen halkii sano oo abaarta ay tagnayd oo qayladaanta ay socotay wax badbaadin lahaayeen. ummadda Soomaaliyeed waxa isugu darsoomay abaar bisma ahayna colaada jirtay, fakare isjiidana ka hor imaanayay. meelaha qaar dadku ay ku dhibaataysan yihiin lama gaari karin, dowladdii doorashooyinay ku jirtay. laakiin ani waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed maanta inay iyagu isgargaari karaan, inay isamato bixin karaan. ilaahay qur-aankiisa kariimka ku leeyahay dhulka isaga naxariista, samada aan idinkaga naxariistay. soomaalidu way isku filan tahay, laakiin arrintu ma ahayn arrin serious ah oo dadku ay ka wada go'an tahay oo isku si loo wada arkay ma ahayn. mana la gaari karin goobaha dadka ay ku dhibaataysan yihiin oo xooluhu ku dhammaadeen oo dadka ay ku baahaysan yihiin dhibaatooyinka ay ka dhacday waxa way qaybna shabaab ay joogo qaybna dawladdu ay joogto oo socodkii dadkaas ayaa dhaxdi ku baafay oo labadoodiba isugu gurmayn karin oo maanta xitaa hadii la gaarsi oo loo galdaaro oo deeq la rabo in la gaarsi laga gaarsiin karo amniga dartiis marka waxaan aaminsanahay mar waliba uu ku adkaysanayo ummadda soomaaliyeed waa ummad muxsiniina qof baahan qof ka qalanta soomaaliga ma fiirsanayo maantana way isgargaari karaan dadkan samata soomaaliya dhibaataysanna waa la samata bixin karaa waa kaga duwanahay mahad mana ku fakar noqon karo leano soomaaliya ahay waa diir naxaya waxaan aaminsanahay in anigu walaalkay maanta waxay u baahan yahay ama aan ku badbaadin karo naftiisa iyo caruurtiisa
hantidiisa
iyo cilmi
waa maasanta haye mahad maxaa xalka u aragtaa abaartu waa ay jirtaa qatarta waa ay taagan tahay beesha caalamka sida hadda muna ay sheegayso inay gargaar keento oo dadkaasi waqtigay u baahan yihiin wax loo qabto mudday qaadanaysa maxaa adiga xalka u aragtaa
falastiin waxaan rabaa inaan yacni waxaan halku arkaa halka intaan u gudbin waxaan rabaa horta marka hore in aan la iska inda tirin soomaali waa nahay waa sax waaye waan jecelnahay in aan istaakulayno waan jecelnahay inaan yacni walaalkayn aan dhibaataysan ama gaajo u dhimanaya inaan yacni aan gacan qabano laakiin haddana waxaa la rabaa in aan waaqica jira inaan la iska inda tirina ayaa la rabaa oo lagu dhaqma ayaa loo baahan yahay maanta macluusha waddanka soomaaliya ka jirta ma ahan dadkii ma ahan bina waxay saameysay naf liidii ayay saameysay waxay saameysay xayawaanka ayay saameysay gobollada qaar waxaa laga sheegayay in maxuu waaye sheegay xayawaanka ay dadka cunayaan gobollada qaar waxaa laga sheegayay in musiibad dabiiciya isu bedeshay oo intaasoo ceel inta la qoday biyo laga waayey ceelasha qaarna inti biyo laga haday biyihii dadka ay u dhinteen ayaa laga sheegayaa marka yacni musiibada ilaa heerka intaas la eg gaartay maanta inaan dhahno yacni maxuu waaye soomaaliya ku filan ama keligeedii ku filan tahay ama qofba qofka kale hataa kule ayay ku filan tahay maxuu ahay aniga ima muuqato aniga halka waxaan u arkaa in dowladda soomaaliya maanta abaabulka madaxweyne uu sameeyey iyo inta kale la shaqaynaysa in si wanaagsan loo taageero in maanta ma ahan dekedda muqdisho keliya maxuu ahay gargaar laga soo dejiyo waxaa loo baahan yahay in kismaayo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in berbere laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in boosaaso laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in qobyo laga dejiyo waxaa loo baahan yahay in barawa laga dejiyo maanta taas keliya ayaan anigu qabaa in yacni looga gudbi karo oo yacni maxuu ahay ama dowladda islaam ha ahaato ama dowladaha carabta ee xubnaha ankana ha ahaato ama hay-ado kaleeto ee maanta wax ku deeqa ha ahaato ama shacabka soomaaliyeed oo qaybtiis ka qaata ha ahaato in intaba gurmad ballaaran oo intaas la eg la sameeyay ayaan anigu arkaa in xalka looga gudbi karo.
Waa mahadsantahay muna adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa?
Waa mahadsantahay Falastiin anigu inta xalka u gelin ka hor waxaan qabaa markii la rabo in hay-adaha internationalka loo qayliyo markii la daalo oo dhibaato dadka ku dhacdo oo roob la helo kadib iyo waxay keenaan galey marka qof baahan oo biyo la-aan hayso xoolihii ka dhammaadeen laguma badbaadin karo waxaan aaminsanahay un xalku arkaa in ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo curdunka intay tashadaan iyagu dadka ka baaba-ayaan iyagay dunyadu ka baaba-aysaa inay dareemaan dadkaas qaabkii loo badbaadin lahaa guddi loo saaro hadda guddiga abaaraha jiro guddi kale inta loo saaro dabagala dhibaatada intay la eg tahay lasoo ogaada si lagu gaarsiin lahaa gargaarka waxaan qabaa inay iskaashan karaan ummadda soomaaliyeed qurba joogta ay soo kaalmayso dadka ganacsatada ee muxsiniinta ama wadanka joogta ay iyagu kaalmeeyaan guryaha la galo ummadda soomaaliyeed ee dareento walaalka dhimanaya inuu walaalkooda yahay dareemaan hadday caqabadaas oo kaleenta ayaga ku dhici laheed xanuunka intuu la eg yahay canugaada yarka oo caana aad u weysay oo biyo aad u weysay xanuunka intuu la eg yahay la dareemo marka innagaa isku tashan karna innagaa iskaalmayn karna kahor intaan ajaanib u qaylin lahayn waana mahadsantihiin v o a dhammaan dhegeystayaasha
aada u mahadsantihiin muna iyo mahad inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya muna xasan maxamed oo ah guddoomiyaha ururada dhallinyarada midoobay oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo mahad maxamed sheekh oo isna ku sugan iyo mahad maxamed sheekh oo ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin. Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay dooda gaaban. halka aad ka dhegeysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. waxaa soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi. Aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ka bilaabay barnaamijyo isugu jira wacyigelinta ku saabsan dhanka cimilada, waxbarista qoysaska Soomaaliyeed ee xaafadda Isli, wacyigelinta arrimaha caafimaadka, barista hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, iyo dadaallo kale oo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo waalidiinta Soomaaliyeed ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi. Fardoso Jaamac Yuusuf oo ah gabar wax ku soo baratay dalka dibaddiisa isla markaana ah madaxa xaruntan soo qabanqaabisay dadaallada wacyigelinta ayaa iiga waramaysa ujeedada barnaamijkan.
Khadaro, haddaan kaaga waramo dhibaatada caafimaadka anaga halkan meesha Isli anaga haysta waxaa waaye, horta marka u horeysa ilmaheenni oo aanba bixinba hortora waxa weeye qofka bini'aadamka markasta oo haduu yar yahay haduu weyn yahayba waqti waa inuu lugeeyaa, waa inuu qorax arkaa, waa inuu dhididaa maba leba. Waxaan arkay aniga ilmo oo aan waxii maarta waxaa dhacday waarid ilmo laba sano jiray la yiri qorax waa inaad laba sac ku haysaa sababtoo ah ilmihii qorax ma aragba. Hooyooyin badan baan weydiiyey, waxay dhan qoraxda anaga uma baxno haddaan isla joogno, ilmahaana ma saaraba boor badan iyo ma aragta meel lagu socdo male waa meeshi waxaan noqotay meel xaruna oo dadkii degan yahay haddana waa meel oo ma aragtay bicmuster lagu sameeyo. Marka runtii waxaa dhacday inay ilmihii cayilaan, ilmihiin aadi aad bay cayilaan iyagoo yaryar wax badan baan hadda cayilkii soo raacay. Ilmo yar waxa arkaysaa sokor ku dhacday, ilmo yar waxa arkaysaa dhiig kar ku dhacay, cuduro badan baa hadda ma aragtay wajahay dadkeena. Waxaa kaloo walow aadi aad aan rabay inaan anigu kaaga sheekeeyo khadaw ayaan baan waxaan ahaan jiray turjumaan Mareykan oo jooga. Marka waxaa dhacday markasta oo hooyada Soomaali ilmaha keento waxay dhahaysaa dhakhtar dawada abataydka iigu fur, ilmahaygu cunto ma cunaan, ilmahaygu waa cuntada igama cunin sidan. Dhakhtarku wuxuu leeyahay ilmaha waa cayilan yihiin, graafka laga rabay cayilka waaba ka badan yihiin ilmaha wixiisa kale ka sheekee. Ilmihii wax kale kama sheekeynayso oo koritaankiisa waxay dhahaysaa ma cayilana cayil ilmahayga dawo iigu qor waa inuu cayil. Marka waxaa dhacday marka gabdho kale oo ajnabi ah oo kale baa imaanaya oo dhakhtarkii qof walow warqad buu wataa, wuxuu leeyahay 9 bilood uu jiraa, weli ma dhaqa, ma socon, ma gurguuran, ila ma hadlin. Maxay tahay? Waxay ka hadlaysaa maskaxdiisa iyo koritaankiisa maskaxda ilmahaygu saasan sabay igama dama sabayn. Wixii qoray maca dhakhtarkii markaa wuxuu leeyahay waa runta, waa inaad igu soo celisaa 2 bilood kadib in saa iyo saa samee. Marka waxaan weeye waalidku waa inuu marka hore uu markastaba ka fakaraa koritaanka ilmuhu inaysan ahayn cunto la siiyo. Koritaanka ilmuhu waxa weeye inaad koritaankiisa, socodkiisa, hadalkiisa ma aragtay inuu inaad akhriso ma aragtay. Marka uu 9 bilood jiro waxa laga rabo dhan, 12 bilood marka waxa laga rabo dhan, 2 sano markuu jiro markaas waxaa la soconaysaa inaad ilmihii maskaxda ka koriso iyo ma aragtay dhaqdhaqaaqiisa iyo ma aragtay isheeg muxuu ahaa isku ma aragtay barbardhiga cuntadiisa iyo ma aragtay koritaankiisa ma aragtay xagga maskaxda ah.
Marka idinku ma kala hadasheen haweenka Soomaaliyeed iyo hooyooyinka ku nool xaafadda Isli dhibaatadan qoysaska Soomaaliyeed ku haysata Nairobi?
Walaal, qoysaska Soomaaliyeed dhibaatada ku haysata waa la ogyahay, aad iyo aad bayna u badan tahay. Waxaanu sameynay barnaamij la yiraahdo bogaad ma aragtay mashruuc bogaad project aan bixinay oo wax kale aan ka hadlaynin waaridka iyo qoysaska iyo aabihii hooyo iyo ilmaba inuu ma aragtay laga wacyigeliyo caafimaadka, laga wacyigeliyo waxbarashada, laga wacyigeliyo waxyaalaha hadda jira oo hadda shishada ah oo aad iyo aad inoogu soo batay oo dhibaato aad u haysata ma aragtay community-geen ah. Marka waxaan si aan uga hadalo waa inaanu bil walbaba aan sameynaa ma aragtay wacyigelin joogta, waana wadnaa haddana waxaan soo wadnaa hadii Alla idmo 21-da bisha maalinka oo hooyada oo ishmaanka afka hooyada barnaamij weyn oo aan qaban doono oo jaamac hadaanahay oo afka iyo aan laga hadli doono iyo caafimaadka iyo waxyaalaha ma aragtay qoysaskeena haysta xaafadda Isli. Marun oo xaafadda Isli kaliya maa meel kastoo Soomaali joogto, runtii waxaan aad iyo aad u aragnay Soomaalidii meel walbaba ay tagto jirooyin badan baa soo baxay, xirfadihii Soomaalida aad bay u yaraadeen. Inaan marka waxaan rabnaa aan dhiiri gelino barnaamij waxaa jiraada sida aan ku siiyey khadaro la yiraahdo ma aragtay Somali language and sports camp. Waxaan ugu talagalay barnaamijkan ilmuhu iskuulka markuu xiran yahay inaan u qabanno. Waxayna tahay runtii ilmaheena iyagoo yaryar inta badan kalama hadalo caafimaadkiisa, kalama hadalo inuu ilmuhu ma aragta kaarta ciyaar, inuu dabaasho, inuu ordo, inuu ma arag haddaan yaraanta lagala hadal iyo weynaanta qofkii waaba isku ma aragtay dhagax buuba noqday wax dhaqdhaqaaqi kara male oo waa aad iyo aad buu caajis u yahay. marka waxaan rabnaa runtii waalidka inaan ku dhirigelino inay nolosha aan kaliya ma aragtay ilmaha waxbaro iyo wax cun iyo kaliya xataa in xataa ay u baahan tahay in la koriyo inuu ma aragtay adadkaado inuu ma aragtay fikro inuu xataa waxa uu rabo inuu noqdo isagoo yar la baro waxaan xataa aan ku sameynaa marka iskuulka la xiro arintan oo aad iyo aad anaga noo weyn oo la yiraahdo ii sheeg faansinta dhaqanka iyo afka iyo gabayada iyo suugaanta iyo baan sameynaa iyo in la horumariyo kalsoonida ilmaha iyo hal abuurkooda soo waxaan aad iyo aad u xoojinaa inay ilmuhu ma aragtay ay dididaan wallahi ilmaha se uga heleen wadyaabisa waay hooyooyinku waxay dhaheen firdowso markastoo guriga la joogo meeshii igeebay idhahaan bay tiri
waya waxa kaloo iyadana waayadan dambe soo baxayay oo waalidiinta soomaalida ama qoysaska soomaalida ee ku nool Nairobi gaar ahaan Islii ay dhibaato xoogan ku qabeen dhanka dhaqankii caruurtoodii oo dhaqankii ka tegay oo dhaqamo kale la jaanqaadaya marka arrimahaas bal ka waran dhibaato inta leegaya ku leedahay bulshada soomaalida
wallaahi khadar bulshada soomaalida ummad anaga inta aan arkay ka ma arna nasiib daran ani ma arag anaga haddaan Islii aan joogno soomaali meel buu ka joogtay Nairobi run hadii la sheego afkii baaba naga tagayba afkeenna anaga aan lahayn qofka bini'aadamka aqoonsiga ugu horeeya lagu aqoonsado waa in afkiisa hooyo ku hadlaa afkii hooyo ilmihii waxaa loo dhiibayaa gabar madow ah oo sawaxil kula hadlaysa iyagoo Nairobi jooga bay afkii Soomaaligad ayaanba ku hadli karinba maalintii aan sameynayay hadda ma aragtay in arintan programkan ilmaha baa waxaan arkay ilmihii waxaan u daaray YouTube kartoona Soomaaliya YouTube Soomaaliya waxaan u daaray ii sheeg muxuu ahaa in filma ah waxaan u wayay waxa dheen waligaa YouTube Soomaaliya ma aanan gelin bal adiga war qof Soomaaliya oo dad oo Soomaaliya ingiriiska galaan iyo wax laakiin ma galaan ma aragtay af Soomaaliga YouTube-ka way barteen say uga helan waad yaabaysaa heesa waxaan baray xataa heesa ma aragtay ilmaha dhirigeliyo arday baan ahayo sida marka way ka heleen marka waxa waa in ilmihi lagu bogaadiyo waalidkiina aan sidee anaga daana xarunta oo jaamac oo dhaqanka runtii aad baan ugu ma aragtay dhirigelina waalidka inay yimaadaan inay af Soomaaliga ma aragtay in bartaan ina hadda iyo waxaan u qabanay sabtida run hadaan ku sheegno wax noo yimaadaan ba weyniba marka dadkeenu xataa afkeena ma qiimeeya dhiirigelintaas aad iyo aad ayaa loogu baahan waxaan kaloo aad iyo aad u dhiirigelinaa farshaxanka runtii hadii la sheego waxyaalaha wax kasta anaga ma aqaan siday tahay sababto gacan farshaxanka xataa waa lumin marka waxaan hadda ku dhiirigelinaa inaa ma aragtay koofiyadihii la tolo in ma aragtay la tolo hadii Ilaahay ku roonya kabadii in dambiyishii la tolo hadda ayaan barnaamijka aan sameynay waa arkay simaanka ayaantii dhaqanka gabdhaha hadda waxay ka shaqeeyaan saaloonada oo bartay sida madaxa loo tidco waxay barteen sida ma aragtay hadii Ilaahay ku roonya xinaha loo sameeyo soo waxay tir gabari Firdowse hadda ka waran markii xinna la rababa gurigayga anoo joogo ilmahayga haystaa la ii yara waa soo orda xinnihiyan sameeyo marka waxa gudisa qofku hadduu xirfad yeesho weligiisba wuu shaqaysan karaa marka waxa waa in dadkii aan ku dhiirigelinay inay xirfado sameeyaan inay ma aragtay ay mar walba is dhiirigeliyaan inay caafimaadkooda ka fikiraan inay ka fikiraan inay ma aragtay iska yareeyaan waxaan sukartaan badan iyo burkaan badan iyo waxaan aawadno in la yimaado meelaha xarumaha ahoo saanoo kale wacyigelintu ay u furan tahay in la iskaashado anigana aad iyo aadan vo runtii ugu mahadcelinayaa barnaamijkan ah caafimaadka sababta tahay qofka hadduusa caafimaad lahayn xagga maskaxda iyo xagga ma aragtay ii sheegeen qalbiga iyo xag kastaba waxba ma gaari karo waa iska fadhiyayaa maantan uu walwalayaa isla hadlaya waxa wax ilmihiina taariibta u keenay sababta tahay ilmihii maba haystaanba wax ma aragtay ma aragtay dhiirigeliyo oo ma aragtay u sheega jidka ay ugu fiican oo ay wax kasta ku heli karaan
waya marka loo eego dadaalada lagu horumarinayo arrimaha qoyska ee Soomaalida ku nool Islii oo kale haweenka Soomaalida sidee ayay qayb uga qaadanayaan
wallahi abuu haweenka Soomaalida si fiican bay uga qayb qaadanayaan runtiina wacyigelintu markii ay socoto waa la gaari doonaa run haddaan kuu sheego markaa taraa kaale wacyigelin aan isugu sheegay kaale aan wada hadlay xal ugu leh muxaadaro ma ka hadlay qofkiiba wuxuu kugu xiraayaaba in muxaadarana waa ka hadlaynaa waana ka hadlaynaa danaheena kale imaadaan dhahnaa marka waxa weeye ii sheeg waa in horta hore gabdhaha lagu soo jiitaa muxaadaro iyo ma aragtay kaale bal aan muxaadaro samayne sababta ta waxaad aragtaa dadkii wiilba ayaan wuxuu yiri Firdowse labada barood ii yeeri kadho waa inaad ka hadashaa business iyo ma aragtay wax sidii lacag loo heli karo iyo muhaadar waxaan ir walaal arimaha kala dadkeena iyo dalkeena ka war waxa arimaha kala xubay idima gal marka labadaas xataa ma socon karaan hadaan waxa kalaan aadan isku balance gareen oo aadan ku tala galin in ummadaada wacyi geliso oo wixii in dhibaatooyinka ka sheekeyso oo sida looga bixi kar marka dhibaato xataa dhacdo qof oo dad shishad barto waxaan u haynaa dhaqtar Cabdul Qadir oo tawka joog oo baraya sida shishadii uga noqon lahaa sababta shishada waa la ogyahay waa adoo halba kado sigaar cabay qofka 10 sano maba noolaan karaa kadib haduu xataa qofka cabay ag joogana waa isagoo sidoo kale cabay oo kale marka waxa way in dadku isu sheegaan caafimaad darada haysata iyo waxyaalaha badan oo ma aragtay wada keenaya inay ma aragtay ay balwada bartaan oo haddana mar walba rajo xumo nolosha ku jira regional center for education ka oo la afrikada dhankan east iyo kale
ee ku faana waxbarashada
ee naxan xarunta afrika ay ku faana oo inay waxbarashadeedu waxayna ku faana aad iyo aad ugu faana waxay dhaan 70-tankii waxa noo soo qaxay Makerere University Uganda aad waxay u dhistay bay dhayn waxbarashadeeda iyo Soomaalidu waxay nagu soo bixeen nagu soo qaxeen bay 90-ga waxay aad u dhiseen businesskeega iyo bicmishtarkeega ha ganacsigeega marka labada waxay dhayn qaxootiga nagu soo qaxeen Nairobi hadaan Kenya waa ka faa'iideen marka waxa qofka Soomaaliga duu Nairobi joog waa inuu ka faa'iideystaa waxbarashada taal meel walba waxa ka furan ma aragtay in school
intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo inay ka iimaaneeyo magaalada Nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
qadar maxmuud xareed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhageystayaal waxaadna ka dhageysanaysaan VOA markana Falastiin Axmed Iimaan haynoo dulmarto qodobadii warka ugu door karoona
mahadsanid axmed madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa dadka mareykanka kala ee kala qaybsan ugu baaqay inay soo dhaweeyaan waxa uu ugu yeeray dib u soo nooleynta qeyrada mareykanka isaga oo xalay qodobad u jeedinaya labada aqal ee kongreska saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in koox aad hubaysan oo ismaadaamiyaal ka tirsan daliban ay weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala galbeedka kabul iyagoo rasaas huyay ciidamada amaanka
aaday u maasantahay Falastiin markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Nasteha Indo iyo heeska Hadaadan Tumeen.
Magala
كمعانا نستحى إنبنا وحيو قبقبو أها إذا عدني هبيني ما ينتان مركة لهو ذا كوكول مدونا وأحمدي فلسطين وإذن من نبت قليل شعال كان كيرين شيري يا خيري أقوى ذي تشغو فليدي I'm a fighter. I'm a fighter. I'm a fighter. I'm a fighter.